шлюб павінен быць любы, гэта не спрашваецца нікім. Але каб ён быў любы, неабходна падыходзіць з розумам да шлюбу, да таго, каб выбраць чалавека сапраўды на ўсё жыццё. І вось мы працягваем наш цыкл «Шлюб павінен быць люб» у раздзеле экзерсісаў, нейкіх такіх практыкаванняў, каб можна было перад тым, як прымаеш такое важнае і адважнае рашэнне на ўсё жыццё спалучыць сябе з чалавекам, і менавіта з гэтым чалавекам мець дзяцей, дык вось да гэтага трэба рыхтавацца і аналізаваць сваю здольнасць, у прыватнасці здольнасць свайго мозгу да ўспрыняцця і перадачы, бо трэба валодаць над розумам. Выпрабоўваць свядомае адчуванне азначае не толькі выпрабоўваць абуджэнне пачуццяў, выкліканае гукам, колерам, кантактам чы чымсьці яшчэ, з паслядоўнай перадачай нервовых токаў у мазгавыя цэнтры. Выпрабоўваць свядомае адчуванне значыць таксама ажыўляць гэта адчуванне, усведамляць яго і мець магчымасць класіфікаваць яго ў сваёй памяці не толькі інстынктыўна, як жывёла, але разумова. Адчуванне з'яўляецца танізуючым сродкам для мозгу і ўсе нервовыя сістэмы, калі да іх не прымешваюцца, як мы ў мінулы раз ужо казалі, нашы пагружэнні ў нешта ірэальнае, напрыклад, нейкая вялікая эмоцыя. Бывае нават любоў, калі адгарожвае нас ад цэлага свету, ці наадварот ненавісць, ці хвароба, ці страта блізка чалавека, ці, наадварот, вялікая радасць ад таго, што выйграў у латарэю, не ведаю, мільён. Мінулы раз мы казалі аб тым, што неабходна рабіць такія трэніроўкі, выходзіць з гэтай нуды. І прыпомнім, гэта неабходна ўмець уключаць усе свае пачуцці, ва ўсялякім разе такія яўныя пачуцці, без шостага толькі 5 пачуццяў, абаняння, асязання, зрок, слых, густ, і засяроджвацца, умець асалоджвацца кожным імгненнем жыцця. Пра гэта мы гаварылі, для гэтага неабходна рабіць такія эксперыменты кожную раніцу, кожны вечар, а цяпер мы перайдзем да здольнасці да перадачы. Пад гэтай назвай мы аб'ядноўваем думкі, вобразы, асацыяцыі і разважанні. Калі ідзеш за ходам адной адзінай думкі, выключаючы ўсе іншыя, засяроджваешся толькі на тым, што вывучаеш, чытаеш, слухаеш ці слухаеш унутры сябе да сваіх эмоцый, то знешні свет перастае існаваць, і гэта вельмі вельмі дрэнна, калі чалавек надоўга такой сітуацыі. У дзяцей гэта асабліва, проста гэта небяспечна, гэта псіхалагічна небяспечна і можа выклікаць такую хваробу, як аўтызм, адключэнне знешняга свету. І ў такіх выпадках ўжо трэба звяртацца да лекара, але калі вы ўжо дарослы чалавек, ўсё ў вас нармальна, вы павінны працаваць над самімі сабой і рабіць такія практыкаванні, напрыклад, намаляваць фігуру па 5 разоў, напрыклад, знак падобны на бясконцасць. Ці нейкія сферы, ці лабірынты. Вось што расказвае, напрыклад, на гэты конт наш кансультант Нарчызю Ірала, псіханалітык. Аднойчы да мяне прыйшоў студэнт. Ён скардзіўся, што пастаянна адвлікаецца ў часе вучобы. І ён не можа зразумець, чаму гэта ён так робіць, чаму гэта з ім здараецца. І я яму прапанаваў гэтае практыкаванне. Параю таксама ён гэтаму студэнту маляваць як бы ў паветры, не рэальна на паперы, а ў паветры рукамі вялікі літары і вяліка размера, нават цэлыя словы, не прырываючыся і імкнучыся са спакойную ўвагаю сачыць за рухам свайго пальца. І юнак прыйшоў зноў падзякаваць доктару. Ему не давялося прымяняць ніякіх лекаў, ніякіх іншых практыкаванняў. Дастаткова было яму пісаць гэты заглаўныя літары ў паветры, ілюзорныя літары. І пасля гэтага ён навучыўся засяроджвацца на дыдактычным матэрыяле, навучыўся нават пераказваць цэлыя параграфы на памяць. Унутраная зоркавая канцэнтрацыя. Вось што важна. Час ад часу падобныя малюнкі неабходна ўмець маляваць мысленна, без дапамогі рук. Уяўляючы перад сабою дошку, гэтае практыкаванне неабходна паўтараць на працягу некалькіх дзён. Гэта, як зразумелі, вельмі проста. Калі вы прыйшлі ў тупік, вы не можаце засяродзіцца. Значыцца, уявіце перад сабой дошку і малюйце гэтыя фігуры кожны дзень адны і тыя. 5 мінут. А цяпер пяройдзем да слыхавай канцэнтрацыі. Растлумачыць, у чым яна заключаецца, можа дапамагчы нейкай гісторыі, напрыклад, адной даме, адной спадарні было вельмі цяжка сачыць за ніткаю размовы ці, напрыклад, засяроджвацца на рабочым сходзе. Нервнае напружанне ад намаганняў засяродзіцца было такое высокае, што часта яна была вымушана выходзіць з пакою, дзе адбываўся сход. А ўначы нават ціхі шэпат будзіў яе. Ні дома, ні ў офісе. Яна не магла ні чытаць, ні пісаць, калі побач хтосьці хадзіў, ці блізка гралі на піаніна, ці шумелі, ці размаўлялі, яе ўсё раздражняла. Доўгі час яна трэніравала ў сябе звычку да спакойнага ўспрыняцця гукаў. І як жа яна гэта рабіла? Так, як параіў наш кансультант Нарчызю Ірала. Яна засяродзілася на качанні маятніка і ў думках паўтарала «Тік-так, тік-так», калі яе штось раздражняла. У першы дзень яна вытрымала 10 разоў гэтых раздражнянняў. На другі дзень 15, а на чацвёрты дайшла да 20 і больш. І ёй удавалася ўсё менш адчуваць пастаронніе гукі. Практыкаванне цягнулася ўсяго 5 мінут, але жанчына навучылася паўтараць яго часта. Калі яна асягала нармальнай слухавой канцэнтрацыі, то вырашыла паспрабаваць успрымаць на слых прамову. Яна слухала 10 мінут, потым 15, потым дольш, не выпрабовая пры гэтым аніяка страху ці рассеянасці. Калі ж у яе зноў адбываліся падобныя рэакцыі, яна з намаганнем звяртала сваю ўвагу да таго, пра што ішла гаворка, і пачынала зноў адлічваць секунды. Тік-так, тік-так. І праз месяц яна ўжо была здаровая, яна магла працаваць у кожным выпадку, у кожнай абстаноцы, якія б гукі не былі наўкол. Хаця праз доўгія гады яна пранесла гэтае сваё практыкаванне. Тік-так, тік-так. І калі апынялася ў шумных месцах і не магла засяродзіцца на чытанні, на тым, каб падумаць, што яе чакае, напрыклад, на працягу нейкай пілігрымкі, нейкага падарожжа, яна пачынала адбіваць такт у галаве. Тік-так. І гэта яе пазбаўляла ад пачуцця страху. І яна супакоілася ўрэшце. Пачала добра спаць, што вельмі таксама важна. Людзям, якія вымушаны працаваць сярод шуму ці інтэнсіўных гукаў, якія іх адвлякаюць і прымушаюць адчуваць стомленасць, мы і рэкамендуем практыкаванні па слыхавой канцэнтрацыі. Пачынайце рабіць іх па некалькі секундаў. Паступова павялічвайце працягласць, пакуль не навучыцеся быць незалежнымі ад таго, што вас акаляе. Гэтая галоўная задача – быць свабоднымі і незалежнымі ў кожнай сітуацыі, ў кожнай абстаноцы. Рабіце так, як робяць школьнікі, якія умеюць, часта большасць дзетак, умеюць вучыць урокі, калі іх аднакласнікі крычаць, шумяць, гуляюцца. І пры гэтым нават не думаюць пратэставаць, не змагаюцца за тое, каб была цішыня наўкола. Прыпомніце, якія вы былі, здыміце ўсе гэтыя нервовыя свае сітуацыі, статусы. Толькі тады вы можаце набліжацца да думкі аб стварэнні шлюба, бо калі вы такі нервовы чалавек, што вас раздражняе ўсё на свеце, што вы не можаце канцэнтравацца, нават працаваць, рабіць сваю працу, дзе вы прафесіянал, калі шумяць наўкол, то вы не можаце нават думаць пра тое, каб жыць пастаянна з чалавекам, магчыма, вам потым будзе не падабацца, як ён есць, якія гукі ў часе яды ён вырабляе, ці як ён спявае, магчыма, не мае слыху, ці яшчэ нейкія рэчы, нейкія гукі будуць вас рабіць раздражнённым. Кожны чалавек, які побач, і вы самі заўсёды шуміце. Ці можна жыць у абсалютнай цішыні? Не, немагчыма. Гэта як поўны супакой, які блізкі да стану смерці, стану нежывога. Нельга жыць сярод камянёў. Дрэнна чалавеку жыць аднаму. А кожны чалавек – гэта вытворца гукаў, шумаў. І дзякуй Богу, калі вам падабаецца з ім размаўляць і не раздражняе, калі вы ўжо скончылі размову і працягваеце працаваць, гэтыя шумы, якія наўкол вас шумы жыцця. Гэта як мора, якое калыхае вас, якое стварае для вас добры настрой. Гэтага мы вам жадаем. І чекає наш консультант Нарчіз Юрала і розвітується до наступної зустрічі.